Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Zjistí víc. Já jsem David a mám tu Jakubu.
Ahoj.
A dneska se budeme bavit o krádežích vraků lodí. Kubo, já když jsem ten název viděl, tak jsem si říkal, není to nějaká metafora, něco jako budování vzdušných zámků? Asi není, viď?
Ne, budeme se opravdu bavit o fyzických krádežích potopených lodí.
Prosím tě, já se hned na začátek zeptám, možná hloupě, jak vůbec někdy někdo přijde na to, že někdo ukradl vrak? To strčíš hlavu pod vodu a řekneš si, hele, tady půlka lodí chybí, nebo...
Kromě toho strkání hlavu pod vodu, tomu říkáme potápění a k vrakům se hodně potápíme, obzvlášť těm v mělkých vodách. Dneska se budeme nejvíc bavit o vracích, které jsou v Jávském moři. Kdyby za náma byla slyšet nějaká hudba, tak to si u toho nepouštíme rádio, ale tady vedle nás je nějaký obří koncert a možná to bude propsaný již do nahrávky.
Kubo, ty jsi měl říct, že to je další z benefitů poslechu našeho podcastu, že si můžete ještě přitom užít krásné basy.
Hudební podkres. A budeme se bavit o vracích v Jávském moři, které je nějakých 40 až 50 metrů v průměru hluboké a je úplně ideální na potápění k vrakům. Už je to docela zážitek, 40 metrů to nedá každý a zároveň to není ještě jako úplně extrémní potápění. Běžný zkušený potápěč se může zvládnout potopit do 40-50 metrů a v Jávském moři je hodně vraků z druhé světové války, ke kterým se potápěči často a rádi potápí, obzvlášť třeba na příležitosti výročí toho potopení nebo té bitvy a podobně. A takhle se v roce 2013 potápili v Jávském moři a zjistili, že ty vraky tam přesně buď vůbec nejsou, že po nich zbyl jenom obrys v písku, anebo že tam jsou úplný zbytky, ale že třeba 60-80% lodí chybí a ten zbytek je úplně na kaši. Jednoznačně bylo vidět, že to není přírodní rozklad toho vraku.
Předpokládám, že takový potápěč bude mít asi spoustu otázek, když se najednou potopí k něčemu, co chybí, nebo je tam toho půlka. Je vlastně to, že to někdo ukradl podle tebe, první myšlenka? Mě by možná napadla hloupost ve stylu, no tak asi nějaký proud odnes třeba kus toho vraku nebo tak, ale to asi předpokládám.
Ne, tady se nebavíme o vracích nějakých jako malých bárek, bavíme se o vracích obrovských válečných lodí z druhé světové války a bavíme se o výtlacích v tisících tunách. To znamená, to jsou opravdu takový ty obří váleční lodě, které měly výtlak 7000 tun. Budeme se bavit o HMS Perth třeba, která měla na palubě, myslím, 687 lidí. To znamená, jsou to opravdu velký lodě, takže rozhodně ne něco, co by jako podvodní proudy vzali a odnesli. Navíc bylo vidět, to bys taky poznal na tom mořském dně, jako bylo by vidět, že ho to odneslo. Tady šlo vyloženě o tom, že byl zničený. Byl vlastně jako rozsekaný na kousíčky.
A nebyly to třeba pilouni?
Ne, protože se bavíš o velmi tlustý oceli, která nejenom, že má vydržet moře, ale má vydržet i třeba náraz ze střely.
Zásah raketou třeba nebo tak?
No, torpédo třeba nepřežilo, proto je to vrak, ale jako běžná, aspoň trošku pancéřovaná loď, to znamená, bavíme se o masivních kusech ocelového materiálu.
Dobře, to znamená, že jasná krádež, to tam někdo v úzovkách připlul s autogenem a tu loď jako rozřezal, nebo
tak,
jak to funguje?
Tak. Oni když zjistili, že ty vraky chybí, tak vlastně vůbec nechápali nejdřív, co se děje. Jako, proč by někdo kradl vrak, proč zrovna teď, proč zrovna tam.
A proč z moře, že jo, jako proč?
Proč z moře, protože když to dáš do kalkulačky, tak pokud by ti šlo o ocel, to už je výhodnější krát jako zábradlí, jo, po sídlišti. Máme navíc spoustu vraků, který vyloženě překáží někde a státy říkají, pokud potřebujete fakt ocel, tak si pojďte vytěžit tady ty lodě, které nám brání v lodních trasách, my na ně nemáme kapacitu je odtěžit, ale máme spoustu moderních vraků, třeba u Skotska se potopila celá německá flotila. Jako záměrně potopený lodě, překážejí tam, je to jako památka, ale teoreticky některý z nich by i Anglie chtěla, aby se odtěžili, takže by možná i něco jako přihodila na vrch, když připluješ a budeš potřebovat ocel. A ne, že to budeš lovit ze 40 metrů.
Promiň, ty jsi říkal záměrně potopená německá flotila, jak jsi myslel?
To asi není součástí dnešního dílu, ale hodně lodí je potopených záměrně. My se o tom budeme bavit potom v bonusu. Ty, když v vozovkách zajmeš flotilu, padne ti do rukou, ať už je to příměřím nebo během nějakého boje, že se jako vzdá, tak než aby ten nepřítel si přemaloval a použil ji potom k boji proti tobě, tak je lepší, když ji prostě potopíš. Takže spousta lodí, obzvlášť ty váleční, mají vyloženě mechanismy, který jsou jako sebedestruktivní, že můžeš dole otevřít ventily ve správném pořadí a špunt prostě
vindáš.
Je to něco jako když vytáhneš špunt, ano, jenom je to trošku složitější, aby se to nemohlo stát omylem, ale můžeš potopit záměrně loď a z váleční logiky to dává smysl, že nechceš, aby to padlo nepřítel. Nicméně ty vraky v Jávském moři, o kterém se bavíme, tady můžeme udělat odbočku, nepůjdeme úplně do historie, nicméně bitva v Jávském moři byla v rámci druhé světové války poměrně nepříjemná pro spojence. Tady nejde o záměrně potopený vraky, to jsou lodě, které se potopily v boji s japonskou flotilou. Jsou to holandský a obecně spojenecký lodě.
Holandský, proč právě holandský?
My vnímáme u nás druhou světovou válku jako něco evropského, nacisti, koncentráky, tuhle část, ale druhá světová válka měla velkou pacifickou část, která byla úplně stejně hnusná, úplně stejně krvavá. Spojenci v čele teda s Američanama se tam hodně utkávali s japonským císařstvím. A Evropa měla v Pacifiku svoje koloniální zájmy, třeba Jáva byla holandská, a bylo jasný, že Japonci se chtějí na Jávě vylodit a spojenci chtěli zabránit Japoncům, aby se vylodili. Takže se tam s nima utkali. Z hlediska toho, na co jsme zvyklí ve formě ztrát, tak spojenci přišli o 8 lodí, což nám nepřijde zase jako nějaká gigantická bitva, ale byla to vlastně jedna z nejhorších bitev, která se spojencům v celé té pacifické části druhé světové války stala, protože 8 lodí naraz se jim snad nikde jinde nepotopilo. Jo, to znamená, říkáme, jo, 8 lodí, vždycky jsme zvyklí jako 250 letadel a 30 tisíc mužů a 400 tisíc mužů, ale 8 lodí velkých válečných ztratit je hodně. A oni se potopili v potápěčky hrozně zajímavým regionu, protože Jávský moře na sever od ostrova Jáva je velmi mělký. Maximální hloubka je okolo 60 metrů, většinou je 40 až 50. Takže většina těch vraků leží někde okolo 45 metrů a dá se k ním velmi dobře potápět, pokud jsi aspoň trošku zkušený. No a oni se k tomu potápěli, tohle konkrétně bylo nějaký 70. výročí té bitvy, něco takového. A oni každých, myslím, 5 let se k tomu potápí vždycky, když slaví nějaký kulatější jubileum ta loď, tak oni se k ní potopí, zjistí.
Že už to není.
Ano, vždycky ten potápěč říkal, já už jsem se k ní potápil 20krát, protože to byl zkušený potápěč. A teď jsme se potopili znovu a bylo na první pohled jasný, že je něco špatně, protože ta loď tam z většiny jako nebyla. Jo, ani ta její, oni tomu říkají superstructure, ta vnější schránka tam nebyla. Není to o tom, že by někdo jako ho ukradl, jako se z Titaniku brali ty talířky, jo, a bylo to kontroverzní, ale tady opravdu šlo.
Vlastně Titanic se jako vykrádá, ale tohle se jako ukradlo.
A tohle se jako ukradlo. Jo, jako opravdu byla tam loď a najednou je tam z ní jenom kousek rozmlácený přídě, ale jako těch zbylých 250 metrů tý ocelový několikapatrový lodi tam jako není. A on se vynořil na hladinu a vůbec nechápal, co by se dělo, protože s tím jsme se nesetkávali. To byl rok 2013, kdy jsme se poprvé jako setkali s tím, že někdo ukradl vrak. A oni potom pojali podezření, že je to lidská činnost, takže se začali potápět k ostatním vrakům, už jako řízeně, aby je zkontrolovali. A zjistili, že některý byli úplně stejným způsobem poškozený, že z nich zbývá fakt jako kousek a jsou rozsekaný. A některý prostě nenašli. Jakože potopí se k lodi, obrovský lodi, která tam byla, a po ní je tam jenom jako obrys písku, takže je vidět, že tam něco bylo, ale ta loď tam není. Teď oni šli za úřadama, hlásili to a teď vzniká spousta otázek, jako proč, jako jak a vlastně
a kdo? Úřady,
kdo, ano, a ve chvíli, kdyby chtěl řešit kdo, tak ale musíš vlastně řešit, co provedl, protože vlastně nemáme legislativu na to, aby jsme si řekli, stal se vůbec trestný čin. Pokud by to bylo v mezinárodních vodách, tak je to úplně ztracený. Tam prostě není policajt, není soudce, můžeš si stěžovat jako...
To je právě otázka. Je to, když to byl majetek toho státu tehdy, tak dneska už to tak není, předpokládám. A... Že to byl válečný konflikt.
No hlavně jde o to, že ty vraky jsou ve výsostných vodách Indonésie. To znamená, že pokud si chceš na to stěžovat, a britská i holandská vláda si stěžovali, protože to byly jejich v uvozovkách slavný vraky. To jsou vraky lodí, který na rozdíl třeba od těch letadel, co jsme zmiňovali, který prostě spadly a jsou jako číslo. Ale nepřipomínají se jako, že tady ten letec s tímhle číslem spadl tam a tam, to moc nevíme. Zatímco takové věci jako HMS Perth nebo HMS Exeter nebo Elektra, to jsou strašně známý vraky, který když chceš ukázat, že i pacifická část toho konfliktu té druhé světové války byla špatná, tak vždycky vytáhneš tady ty fotky. Dohromady tam ztratili jenom v té jedné bitvě život skoro 4 000 námořníků ze všech těch spojeneckých stran. A jsou to jako jednak váleční hroby, takže to má velkou citovou vazbu u těch mocností. A obecně je to jako památka, je to něco jako když se děje občas, že někdo třeba rabuje u nás starý keltský obydlí. No, že prostě přijdeš s bagrem a vyrabuješ to a potom ty jednotlivý předměty prodáváš na černým trhu. Na to tam máme legislativu. Prostě policie, když tě u tohohle chytí, tak ti jednak zabaví bagra, jednak ti dá hroznou pokutu, protože to je vyloženě jako vykrádání historického dědictví. Ale teď se vlastně vůbec řeší, to bylo to poprvé, co někdo přišel za nějakým státem, obzvlášť za Indonésii, která nebyla úplně ochotná s tím zase něco jako moc dělat. A říkali, hele, oni ukradli vrak lodi. A teď indonéská vláda říkala, a co vlastně se stalo?
Komu vznikla škoda?
Přesně tak, jako chtěli jste ten vrak použít na něco jiného, jo, v uvozovkách. Oni samozřejmě chápou, protože to šlo přes diplomatický nóty, ty stížnosti, tak Britové i Holanděni argumentují tím, že obecně, když se potopí loď s námořníkama, tak se celosvětově, a to je zase OSN, úmluva, tak se považuje za válečný hrob. To znamená, že vlastně, když tam jdeš a ukradneš to, tak je to ekvivalent toho, jako kdyby si šel na váleční hřbitovy a prostě vykopal odtamtud vojáky z druhé světové války. Jo. Nejde jenom o tu loď, jako o tu samotný železo. Je to blbý, je to památka, je to trošku, jako kdyby si nás poškodil tyhle bunkry, co mají v muzeu z druhé světové války, ale je to jakoby věc, ale má to ten sentiment toho, že jsou pořád žijící lidi v Holandsku i v Anglii, který vědí, že můj dědeček tady prostě bojoval na té lodi a potopil se s ním a nepřežil to. To znamená, ty lidi říkají, tak teď někdo jakoby vlastně vykopal dědečka a ukradl ho, jo, jako z té lodi. Takže ten válečný hrob v tom dělá jako velký rozdíl. A teď Indonésie neví, jak se k tomu postavit, protože v jejich legislativě ještě pořád nezjistili, jestli jako se stal trestný čin, jo, protože to prostě málo který stát má nebo měl v roce 2013, ono se to mění, protože ten problém teďka vyvstává i v jiných regionech, takže státy urychleně přijímají tu legislativu, ale vlastně se neví, jestli v roce 2013 tím, že jako tohle to rozkradli ty lodě, tak jestli vlastně vůbec se spáchal trestný čin nebo ne, jestli mají vůbec po kom jít. Potom se změnila legislativa, oni už potom i chytli některý lidi za ruku, budeme se bavit, jak se z toho potom ty lidi vykroutili. To vymáhání je velmi náročné.
Myslíš, že jim ty lidi uplavali?
Neuplavali. Dobře, pojďme k tomu, jak se to dělá. Jo? Ono to totiž není legrace. My se nebavíme o nějakých malých bárečkách, který bys mohl rozřezat flexou nebo autogenem. To se potom děje na břehu. Ty potřebuješ vytáhnout obří kusy z té lodě a ta loď sama o sobě váží jako tisíce tun.
Tak to musíš přestříhat nejdřív nějak?
No, dokonce ani přestříhat. Oni to dělají tak, že připlave na to loď, která vypadá zdánlivě jako rybářská a seskočí z ní dva potápěči, který mají...
Promiň, já se jenom představuju, viděl jsi Žhavý výstřely 2, jak tam jeli prostě takhle tou lodí a měla ta ženská nalepený ten knír a prostě jako, bylo to úplně strašně vtipný, jak se snažili tvářit, že jsou rybáři, že jo, a byla to nějaká ta speciální jednotka, tak takhle si to přesně představuju.
Něco takového, protože z té v uvozovkách rybářské lodě se skočí potápěči, který musí být velmi technicky zdatní, protože umisťují výbušniny, na to se používají výbušniny, aby si nejdřív tu loď vlastně tý rozběž výbušninou, ona se rozpadne na kousíčky a potom přijede jiná loď, která obrovským drapákem, který uzvedne několik desítek tun, tak to vyndává na, to už je remorker. To už
je to takový to, jak v těch hotelích v turistických oblastech, jak tam máš takový ten hák na ty plyšáčky, akorát, že tenhle ten hák funguje.
Akorát tenhle lidích to nepustí před koncem zpátky do vody, přesně tak. Ale tady pracuješ 45 metrech s výbušninou, jo? To jsme připravovali díl, nakonec jsme ho nevydali, o útoku na Nord Stream. To je vlastně podobná hloubka. A už tehdy bylo jasný, že aby si dokázal něco odpálit výbušninou v takovýhle hloubce, tak to není jako rekreační potápění. To není pár lidí se šnorchlama. To musí být opravdu jako dobře, dobře vycvičený lidi. Jsou to potápěči, oni je pak pozorovali u těch vraků. Jsou to lidi, kteří mají velmi dobrou technicky potápěčskou výbavu. Je to profesionální organizovaná věc. Není to jako když ti někdo plave okolo a řekne, hele, pod náma je vrak, tak si ukousnem kousek. Takže nejdřív přivezeš jako profesionální potápěče, ty na trup té lodi umístějí bomby, pak musí vyplavat nahoru, aby je to nezabilo, odpálej to a ve vodě se to šíří trošku jinak. Když se potápí ze 40 metrů, tak se musíš chvilku jako dekompresovat, musíš dělat dekompresní pauzu. A 8 kilometrů od místa toho výbuchu byli potápěči, kteří dělali zrovna dekompresní pauzu a prej to do nich udeřilo tak silně, ten výbuch, že jim to vyrazilo dech. Což jako 8 kilometrů už je hodně. A potom tahle loď má splněno, odplave a pak se tam dostane už obrovský jako remorker, který tam připlave s tím obrovským hákem, který má jako desítky metrů. Hmm. A ta už se nemůže za nic zamaskovat, protože to je obrovská plošina, tak tím drapákem explozí rozbitý části jako nabírá a vytahuje je k sobě nahoru a pak to odváží v Indonésii do speciálních míst, kde už právě přijdou nějaký špatně placený chlapi s autogenem a rozřežou to na malý pláty a ty se potom zpracovávají dál.
No dobře, takže moje další otázka je jasná. Proč? Čemu to je dobrý los?
Tak, oni dlouho nechápali, protože když si spočítáš, jaký je náklad na tady tu ocel, tak se ti vyplatí dělat prakticky cokoliv jinýho. Jo? I kdyby si měl krát značky. Jsou sice hliníkový, ale ty sloupy jsou většinou ocelový. Tak nedávalo to smysl. A potom se zjistilo, že v tom hrajou roli atomový výbuchy. A
ale.
Se líbí tvůj pohled, škoda, že netočíme video ještě. Jde o to, že když stavíš...
Počkej, já se jdu pro tuhle část pro klobouk a pro cigaretu. Pardon, to byl takový Oppenheimer humor. Teďka to běží v kinech, kdybyste ten díl poslouchali později.
Na té lodi je kromě oceli jednak spoustu dalšího zajímavého materiálu. Jsou tam měděný kabely, hliníkový kabely, hodně cený jsou lopatky.
Lopatky,
ty lodní šrouby. Mm-hmm. Protože se dělají z bronz fosforový oceli.
Já myslel vojenské lopatky.
Ne, ne. Army shopy tohle nejedou. To je asi podrozlišovací schopnost těch salvagerů, jak se jim říká. Mm-hmm. Ale ten lodní šroub je ocel s příměsí bronzu a fosforu, která je velmi jako oblíbená, velmi ceněná a má několik tun, několik i desítek tun. Mm. To jsou obří lopatky. Takže když to vytáhneš nahoru, tak sama o sobě může mít hodnotu několika milionů korun, ten lodní šroub. Ale to by pořád neospravedlňovalo celou tu operaci, pořád by byli ty lidi v mínusu. Takže to je otázka proč a jak jsme říkali, hrajou v tom roli atomový výbuchy. Musíme se zastavit u toho, jak se vyrábí ocel. Když vyrábíš ocel, tak rozstavíš spoustu železa a foukáš do toho hromadu, ale obrovskou hromadu vzduchu a tím, jak tam probublává vzduch, tak vlastně jako zbavuješ nečistot. Nepůjdem do celého toho procesu, jako strusky a podobně, ale prostě při výrobě oceli foukáš do toho rozstavení, to známe všichni z těch filmů, často v tom končejí záporáci v amerických filmech, takový ty lázně toho rozstaveného žluto-oranžového.
Jsi na konci Terminátora dvojky.
Vlastně ano, to v čem skončil Terminátor. Tak něco takového, takhle vypadá, když rozstavíš železo a do toho musíš profoukávat jako hromady vzduchu a i když ho očistíš, tak dneska ten vzduch je mírně radioaktivní, každej.
Jako obecně všude?
Obecně všude. Od 16. července 1945, kdy byl první jaderný test, který mu říkáme Trinity, tak jsme uskutečnili 528 jaderných testů jenom v atmosféře. A to nepočítám ty, co jsme vybouchli pod zemí a ve vesmíru. Jenom atmosférických testů, takových těch klasických, tak toho jaderného hřibu, tak teď jsme udělali 528, což možná můžeme dát samostatných několik dílů na jaderný testování a co jsme tehdy dělali, když jsme netušili, co tomu bude mít všechno za dopady. Mm-hmm. A to samozřejmě uvolní i spoustu radioaktivních částic do vzduchu. Špička tady té vzdušné radioaktivity, když to pojmenujeme takhle, tak byla v 60. letech. Dneska je to nějaká 0,0, to znamená, není to tak, že bys jako dejchal rakovinu, jo, nějaký bulvární nadpis, z toho neuděláme, je to od nějakou rozlišovací schopnost toho, kde je to nebezpečný pro tělo. Mm-hmm. Na druhou stranu, velmi přesný měřící přístroje vědecký to jednoznačně odhalej, tady tu radioaktivitu. To znamená, že ty, když vyrábíš tu ocel a foukáš do toho hromadu vzduchu, tak ta ocel sama o sobě to přijme a je taky mírňounce radioaktivní. Což je úplně v pohodě, když z toho vyrobíš stojan na značku, zábradlí, můžeš z toho klidně vyrobit rám postele a vůbec to není nějaký jako záření. Mm-hmm. Ale jde o to, že v medicíně a ve fyzice a ve vesmíru potřebujeme velmi, velmi přesný měřící přístroje. A nemůžeme to vyrábět z oceli, která má svoji vlastní radioaktivitu, protože třeba, když tobě jako pacientovi píchnou nějakou radioaktivní látku, tak na tebe potom přijede nějaký přístroj, který to odečítá. A čím vyšší bude mít ten přístroj vlastní úroveň radiace, tak tím větší dávku oni musí píchnout tobě jako pacientovi, aby byl ten rozdíl zachytitelný. To znamená, že je nesmírně důležitý, aby ten přístroj byl vyrobený z materiálu, který sám o sobě radioaktivní není. A ta citlivost musí být tak nízonká, že klasická normálně vyrobená ocel už by byla problematická. Museli by ti píchnout hrozně velkou dávku radiace. Takže potřebujou takzvaný low background noise steel, ocel s nízkou vlastní radiací. měřící přístroje ve vesmíru. Ty když měříš, koukáš se do vesmíru a chceš vidět, jak vypadal prostě v roce nula nebo těsně po začátku, tak měříš ty veličiny jako velmi, velmi, velmi citlivě. A když by to byl satelit vyrobený z oceli, která má vlastní radiaci, tak ty nejvíš, jestli to, co si naměřil, jestli přichází z vesmíru, anebo jestli ti svítí obal toho satelitu. Plus samozřejmě Geigerovy počítače ve fyzice, když chceš měřit radioaktivitu, tak hold, musí to být vyrobený z něčeho, co není radioaktivní, protože když chceš vyrobit citlivý přístroj na to, aby si změřil, jestli něco je nebo není radioaktivní a ta ocel, ten obal od toho přístroje by ti sám svítil, tak ten přístroj nebude vědět, co měří, jestli měří to, co chceš měřit, anebo jestli měří svůj vlastní obal. Takže pro tyhle, pak ještě teda v částicových urychlovačích se to stejný týká olova, o tom se budeme bavit ještě v pozdější části. Ale vědci často potřebují, aby dostali ocel, která není ovlivněná radioaktivitou. A jediná šance, jak tohle dostat, je ocel, která byla vyrobená před jadernýma testama. A lodě potopený v roce 42-43, prostě druhováleční lodě před tím, než se v červenci 45 testovala jaderná bomba, tímhle netrpějí. Nejenom při výrobě, že nebyly radioaktivní, ale to moře je chránilo i od těch ostatních testů, který se děli ve vzduchu, tak skrz 40 metrů vody ta radioaktivita je mnohem nižší. Takže je to velmi vzácná ocel a oni, když pak koukali na trhu, tak v době, kdy běžná ocel stála 5 až 8 dolarů za nějakou jednotku, tak za stejnou jednotku tady ta low background steel stála 33. To znamená, ty jsi schopen dostat za to 6 až 7 krát víc za třeba tunu a když ji vytěžíš jako tisíce tun z té jedné lodi, tak už je to zajímavý. Když to prodáš jako low background steel, ze který se potom vyrobí obaly do satelitů, CTčka a Geigerovy přístroje. Je velikánská poptávka dneska, když si vezmeš, kolik se vyrábí satelitů, jak moc se rozvíjí medicína, že děláme ve fyzice pokusy s částicovými urychlovačema. Ty potřebuješ v částicovém urychlovači měřit jednotlivý částice, které jsou radioaktivní a do toho ti nemůže posílat desítky částic ta ocel jako taková. Tam je to velmi důležitý a potřebuješ tam zase olovo na odstínění. Kvůli tomu se zase kradou starý vraky. Aby jsme to dali do kontextu historického. Do nějakého 1810-1820 se vyráběly vlastně lodě jenom ze dřeva. Pak ve 20. letech a první polovina toho 19. století, to znamená 1820, až řekněme 1850-60, se dělaly lodě vyloženě z železa, ne z oceli, ale z železa. A měli nějakou nevýhodu a bylo tam takový přechodní období, kdy se vyráběli, že ten vnější plášť byl už železný, ale vnitřek byl třeba pořád dřevěný a mělo to stěžně dřevěný a podobně. A potom, když se zdokonalily postupy výroby oceli, tak od druhé poloviny 19. století, myslím, že 1860 něco byla první jako plně ocelová loď spuštěna, tak od té doby už prakticky, kdo tu možnost měl, tak vyrábí jenom ocelový lodě, protože to má jako samou výhodu proti dřevu. Samozřejmě v některých národech, který ten přístup neměli, tak se ještě hluboko ve 20. století dělali jako dřevěný lodě, ale potom na takový ocelový lodi si mohl bez problémů pálit uhlí, takže si měl parníky, což by na dřevěný lodi úplně bezpečně jako nešlo. A zjistili velmi rychle, že když se spolu utká ocelová loď s dřevěnou, tak i kdyby do sebe měl jenom najet a nestřílet po sobě, tak je to úplně něco jiného.
Destruction derby.
Tak, takže ten pokrok byl obrovský. Takže my ocelový lodě vyrábíme jenom chvíli. Ale ve vracích snad od kdy víme, že lodě jezdí, tak se používalo olovo. Jednak v dobách římských se používalo olovo jako, to byl náklad, to bylo vzácný a potom v nějakém 17. století už zase jsme olova vyráběli hromadu, takže se používal jako balast. Nepůjdeme do detailů, ale každá loď potřebuje být dole velmi zatížená, protože by se jinak převrátila. Když jsi kapitán lodi, tak musíš před vyplutím velmi poctivě kalkulovat, kolik máš vlastního nákladu a kde máš těžiště, protože jsou známý případy, třeba švédská Vasa se takhle potopila, špatně zkalkulovali těžiště, dali do horního patra moc děl a ona se ta loď nakloní a když nemáš dobře udělaný balast, tak ona už se nevrátí zpátky, ale překlopí se a potopí se. A loď, tak jak je stavěná, tak lodě sice dobře plavou, ale nejsou úplně stabilní, takže každá loď má nějaký balast. Dneska se používají vodní nádrže veliký, které jsou umístěny úplně dole v tom trupu, pumpuje se do nich voda, ale dřív se používalo olovo, protože zabralo málo místa a bylo hodně těžký. Taková loď ze 17. století, když se potopí, tak vědci nebo archeologové vědí, že v sobě bude mít několik tun olova a olovo má opačný problém než ta ocel. Olovo je vždycky radioaktivní. od přírody. Když vyrábíš olovo, tak je v něm, nepůjdeme zase do radiochemie, ale je to olovo 210, který svítí. Když vyrobíš nový olovo, když si teďka vezmeš nově vyrobený závažíčko rybářský, když už teda tomu taky zvoní hrana, protože Unie nechce, aby se používaly rybářský olůvka, takže se to bude teďka vyrábět z nějakého bismutu nebo z čeho. Ale když vezmeš olovo, tak ono bude vydávat slabou, ale radioaktivitu. Naměříš ho. A jediný, co se s tím dá dělat, je počkat. Protože olovo 210 má poločas rozpadu nějakých 22 let, takže každých 22 let to klesne na polovinu. Ale ty nepotřebuješ polovinu, ty potřebuješ jako zlomek, takže musíš čekat prostě čím díl, tím líp. A když teď Italové vyráběli svůj částicový urychlovač, tak zjistili, že jediný, čím jsou schopní ho odstínit, je olovo a potřebují ho hodně tun a potřebují, aby bylo už jako vysvícený v uvozovkách, jako neradioaktivní. Takže si ho nemůžou vyrobit, byť je levňoučký, oni by si mohli vyrobit v tom projektu jako miliony tun olova, ale nemůžou, protože by jim svítilo víc než ta částice, kterou hledají. Tak šli za památkářema, když se ti potopí římská loď, tak může mít na sobě ty největší, mohly mít desítky tun olova. A oni se domluvili s muzeem, hele, vy ten náklad stejně vystavujete jako 200 kilo olova na ukázku lidem a teď vám v depozitáři leží třeba 40 tun olova dohromady ze všech těch vraků, co se vytáhlo. Půjčte nám 20 tun olova, my ho prostě rozstavíme. A muzeum řeklo, fajn, zbyde nám pořád v depozitáři 20 tun olova, tak se ho klidně rozstavte. Takže kvůli té přírodní radiaci se zase berou olova z muzejních a starých historických potopených lodí. Ale tohle je legální proces. Jo, tam normálně nějaká ofikovědecká instituce přijde za ofiko muzejní institucí, domluví se, že jim legálně nechají rozstavit tuny olova, to je fajn. Ale co se týče té oceli, tak tam se nikdo neptá. Tam prostě přijede loď, rozbije výbušninou loď a drapákem to vytáhne nahoru.
Ale tam se taky říkal, že se nebyli jistí, jestli to nebo není legální.
Tak a oni potom tady ty salvagery chytli za ruku v jednu chvíli, přivolali normálně jako pobřežní stráž, která identifikovala, nafotila, že mají na palubě velmi zrezlý součásti. Oni zrovna v tu chvíli, kdy přijeli, tak zrovna měli smůlu, že vytahovali dělo. Takže nemohli
to už to bylo.
Přesně. Jsme hodili síť dolů a podívej, co jsme vytáhli. Dělo z druhé světové války. Ono to trvá týdny rozebrat tu loď, takže není problém, když jako si dáš tu práci a seš aktivní ochránce těch vraků, tak to prostě objíždíš, zjistíš, že ti tam týden kotví jako loď s drapákem.
To je jako námět na dobrý film a vymyslel jsem hned název. Ochránci vraků.
Akorát si myslím, že by to bylo pro Hollywood málo akční. Víš, jako příběh o člověku, vlastně který měsíc jezdí lodí po místech, kde
počkej, Liam Neeson tam bude hrát, tyjo, bude tam mít, nevím, psa a teďka prostě to dělo omylem vystřelí a zabije mu to toho psa a on teďka půjde po těch
I will find you and I will kill you.
Přesně.
Jo, je to tak. Liam Neeson mi na to byl skvělý a oni chytli, dali je k soudu a protože musíme brát z potaz, že jsme v Indonésii, nic proti ní, mají krásný chrámy, určitě ty lidi konkrétní jsou dobrý, ale umí si představit, že ta administrativa není úplně jako nutně právní stát se vším všudy. A oni, když se dostali k soudu, tak ta firma, která tady ten salvaging se tomu říká, to rozkrádání toho vraku dělala, tak přišla k soudu a vytáhla papír od nějaký pofidérní univerzity v Indonésii. University of, tam byla nějaký prostě jako město. A oni jim podepsali, že to byl výzkum. Což je samozřejmě nesmysl, protože když bys dělal historický výzkum, tak tu loď jako neroztřelíš výbušninou a nevytahuješ to jako po kouskách. Jo? To výzkum vypadá jinak. Nicméně, oni byli schopni to zlegalizovat tím, že jim univerzita dala razítko na to, že pro ně dělají výzkumnou činnost. Takže pak už se zbavili jenom o tom, že třeba si mohl dostat pokutu za to, že tu výzkumnou činnost dělali výbušninou a ne foťákem a štětečkem. Ale už to nebylo jako vykrádání hrobů v tu chvíli a zároveň jim tady ta spolupráce s univerzitou umožňuje tu ocel potom legálně dostat na trh, protože když pak v Americe vyrábíš Geigerův počítač nebo satelit, tak úplně nemůžeš tu ocel kupovat jako pod rukou od nějakých, jakože by ti připlula indonéská loď k břehu.
A hej, vole, chceš nějakou ocel?
Ocel nesvítící?
S tím rohem někde na tom dokupst. Chceš 1000 tun oceli.
Přesně tak. Takže ty musíš prostě tu ocel nějak zlegalizovat a spolupráce s univerzitou je skvělá. Ty to vydáš za výzkum a potom prostě ti zrovna shodou okolností z výzkumu zbylo 4000 tun low background noise oceli a oni zase ty výrobci těch satelitů to sice vědí, jo, je to něco jako v zastavárnách. Oni jako vědí, odkud to víko z toho kanálu
ne,
přichází.
To není možný, ne, Kubo, to není pravda. Vůbec neříkej.
Ale hold prostě její nedostatek a je drahá a je potřebná A jeden z velkých legálních zdrojů tady té oceli je právě ta německá potopená flotila u těch skotských břehů, ale ono zase to nemůžeš těšit úplně do nekonečna. Ty lodě mají nějaký limit, ale my tu spotřebu máme obrovskou, hlavně ve vesmírným výzkumu, takže ty legální vraky hod prostě nestačí.
Tak krádež je asi takový výzkum, jakože ten úplatek je půjčka.
Tak,
je to stejný level.
To je jako kdyby si šel na ten slavný vojenský hřbitov v Alabamě a vyzkoumával tam hroby těch námořníků. Prostě je
lopatou.
To, tak, historicky i lidsky je to jako nepřijatelný, ale děje se to a velmi špatně se to chrání, protože oni tlačí na tu vládu a říkají, hej, tak s tím něco dělejte. A oni říkali, a co s tím budeme dělat? Těch vraků tady leží desítky. To není jenom těch 8 potopených lodí, vraků v Jávském moři jsou desítky. Obecně, když dáme čísla, jo, tak OSN říká, že v mořích vraků bude 3 miliony, je odhad. To je úplně absurdní číslo. My víme, že prozkoumaný z toho máme zhruba procento. Nějakých 30 tisíc vraků aspoň jako tušíme, protože dneska už je normální, že i běžná civilní loď má na sobě sonar a má ho pořád zapnutý, když plave. Takže se ti stane, že nějaký ropný tankér jako pluje, uhne z trasy a najednou pod ním svítí vrak. Takže oni zavolají, řeknou, hele, tady a tady na těch koordinátech je vrak. Ale u většiny vraků nevíme, čeho jsou. Jo, my víme, že tam nějaký je, ale vyžadovalo by to poslat tam výzkumnou loď, potopit se k tomu, pokud je to pod 300 metrů, tak už je to na ponorku, ne na potápěče, přečíst si nebo vydedukovat z toho, jak vypadala, jestli to je jako vojenská, nákladní, historická, moderní, blablabla. Takže my z těch 30 tisících vraků, o kterých víme, tak máme jenom jednotky tisíc zdokumentovaný, že víme, že tohle je RMS Lusitania, prostě tady leží RMS Titanic a podobně, ale u většiny vraků jenom víme, že tam nějaké je, ale je to jako unknown ship wreck, neznámý lodní vrak. Většinu z toho ani nenajdeme z těch 3 milionů, protože toto se počítají i starý dřevěný lodě, který pokud nejsou ve velký hloubce, kde se jako zakonzervuje to dřevo, protože tam není kyslík, tak se prostě rozloží. Takže my jako z těch 3 milionů lodí to vychází z historických záznamů a z toho 2 miliony určitě už budou dávno jako součástí moře. Ale pořád víme, že těch vraků je hromada a v tom Jávském moři jich je velký množství a ta vláda prostě nemá, i kdyby chtěla, jakože to vypadá, že spíš nechce, ale i kdyby chtěla, tak nemá kapacitu na to, aby nad každý ten vrak postavila jako loďku, která to bude objíždět a bude se koukat, jestli tam náhodou někdo nejde těžit. Blbě se to hlídá. Když budeš 3 týdny těžit nějaký keltský naleziště, tadyhle jako na souši, tak je pravděpodobný, že v prvních 2 dnech na tebe někdo přijde a přijedou policajti a sundají tě za to. Ale na tom moři opravdu můžeš jako 3 týdny těžit vrak a nikdo to nezjistí.
Plus si asi nemusíme dělat iluze, že by nebyl zase takový problém se asi domluvit i s těma strážcema, dost možná.
No jasně, buď se strážcema, nebo prostě zase vytáhneš papír od univerzity a řekneš, ale my teď děláme výzkum a ten strážce ví, že je nahraný. Ano, slyším výbuchy, vidím drapák, ale máš to tady na papíře, že děláš výzkum, no.
Bavili jsme se o tom, jak se ty vraky kradou, ale kdo je krade?
Ona teď vznikla taková skupina, která se snaží to na vlastní pěst jako monitorovat a většinou jsou to lodě s registrací buď v Číně, v Malajzii nebo v Kambodži. To je taky důležitý, protože ve chvíli, kdy chytneš nějakou loď, tak pak musíš jednat s tím státem, ve který má ta loď registraci. A ono je trošku něco jiného, když by byly registrovaný v Evropě nebo třeba v Indonésii v rámci toho jednoho státu a je mnohem komplikovanější, když se Indonésie musí domluvit s Kambodžou na nějakých jako administrativách. Jo. To je jenom na tom procesu, to bude trvat strašně dlouho, což vůbec neznamená, že v tom musí Kambodža jako vláda hrát nějakou roli. Podobně jako většina tankerů, která ti dneska jezdí do Ameriky, tak je v Bangladéši registrovaná a nikdo to jako neřeší. Takže registrace té lodi nehraje roli, je to něco jako SPZka na autě. Jo, vůbec neříká o tom, kdo ho řídí, jenom jako kde je registrovaný. Ale jsou to velký nákladní lodě s čínskou, kambodžskou a malajskou registrací a jsou to většinou veliký plochý lodě, které jsou dělaný vlastně přesně pro tohle. Akorát původně třeba byly zamýšlený, že budou vyzvedávat trubky od nějakých jako produktovodů třeba, nebo že budou vyzvedávat jako potopený lodě, který chceš selvidžnout. Jako když se ti potopí rybářská loď, tak poprosíš, hele, tady se mi potopila loď, teče z ní olej, nemohli byste ji vyzvednout, tak oni čapnou, vytáhnou ji nahoru. Takže jsou to lodě, které mají obrovský výtlak, jsou schopní zvednout najednou na tom drapáku jako úplně absurdní množství váhy, byť teda ne 6 000 tun, tak proto se to musí rozbít, ale jsou schopni jako těžký těžařský práce. Není to rozhodně jako něco neorganizovaného, že by někdo přijel a řekl, jú, pode mnou je vrak, tak já se k tomu potopím a vytáhnu si ho tam tu lopatku. Bavíme se o tom, že manipuluješ najednou s nákladama, který jsou ve vyšších tunách, nebo třeba jako přes 10 tun. Hmm. Jenom ta lopatka může mít 20-30 tun, ten lodní šroub, když to vyzvedáváš. Potom se z toho kradou motory třeba lodní, jo? To jsou jako desítky tun vážící věci se vším všude, že ti ukradnou celou strojovnu prostě nahoru, protože ten je taky ze vzácných materiálů. Takže jsou to těžký těžební nebo jako pracovní stroje a kradou se vlastně všechny vraky, které už jsou kovový, to znamená, je to ohraničený jako polovinou 19. století, 1850, 1860 plus, co jsou z ocely, a zároveň, který jsou relativně v mělkých vodách, protože jako selvičnout vrak, který je 300-400 metrů, některý vraky jsou tisíce metrů, tak to nelze, protože ty tam nepošleš ani toho potápěče a ani ti tam nebude stačit to rameno. K hlubokým vrakům umíme poslat buď batiskáv, což je ale jako pozorovací věc, maximálně má malý ramínko, rozhodně jako neumístí výbušninu, a nebo k tomu umíme poslat takový ty ROVčka, Remotely Operated Vehicles, to jsou takový ty ponorkový robotci malí, co se s nima třeba proskoumával vrak Titaniku, ale znova, to je věc, která naopak ty musíš dávat pozor, aby se ti nezasekla, rozhodně jako nevytáhne nic, takže fyzický limit pro to těžení říkají, že by byl do 80 metrů, ale už by to bylo náročný, takže těch 45-50 je pro ně úplně ideální, případně míň, který jsou na nějakým ideálně aspoň trošku odlehlým místě, zase nebudeš to tahat od pobřeží, kde těch vraků je taky spousta, ale seš tam moc na očích. A to Jávský moře k tomu je úplně ideálně uspůsobený, protože seš 10-20 kilometrů od místa, kde to pak budeš zpracovávat. Začínají se bát i o ostatní vraky, třeba Lusitánia byla vykradená taky a to leží pár kilometrů od břehu Anglie. A když se k ní potápěči začali potápět 2016, tak přesně zjistili, je taky rozkousaná a taky to není přírodní. Ona se teda rozkládala i přírodně, ta byla potopená už nějakých 1915, myslím, jako za první války německou ponorkou, takže ona byla v hodně špatném stavu už sama o sobě, ale stejně byla poškozená tady tou jako salvaging prací. Takže netýká se to jenom Indonésie, ty vraky se opravdu začaly krát ve velkým všude. Ale třeba Titanic je jako v bezpečí. Jo? Titanic leží v hloubce nějakých 3800 nebo 4000 metrů a tam rozhodně ho jako nikdo neselvične. Tam jako nejvíc, co umíme udělat, že z toho vykradli ty talířky, které se pak prodávaly různě a byla z toho taková chvilku show, ale rozhodně z něho jako nikdo neukradne.
Komín.
No, buď komín nebo lopatky, jo? To nehrozí.
Jaké jsou třeba nejznámější případy vraků?
Nejznámější jsou asi ty dva, na kterých se to objevilo, to znamená to HMAS Perth. HMS je jako His Majesty Ship a tady mě zaujalo, co je HMAS a to je His Majesty Australian Ship. Perth byl australská loď, ale protože jsou součástí Commonwealthu, tak pořád jsou to jako loď jeho veličenstva, ale jako australská loď, která měla výtlak 7000 tun, to znamená jako veliká, jo? To jsou takový ty jako parník prostě. A dlouho se k němu lidi potápěli, byl tam, byl v pohodě. A 2013 poprvé zjistili, že ho kus chybí. Tak se 2015 spojila Indonésie s Američanama, udělali k němu průzkum a zjistili, že opravdu ho velký kus chybí. Střílny tam nejsou, kusy té vnější struktury tam nejsou. Dokonce našli nevybuchlý některý podmořský výbušniny. Jakože mají fotku, když ta výbušnina nevybuchla, vypadá to jako konzerva na maso a vedou z toho dráty nahoru. Tak se snažili, aby aspoň ten zbytek, co tam zbyl, byl prohlášený za nějakou UNESCO heritage, což pak by Indonésii jednak zavazovalo ho chránit a jednak jim dávalo možnost ho líp chránit, že by měli jednoznačně daný jako právní základ pro to, proč tu loď a její posádku zatknout, když ji tam chytnou. A táhlo se to tak dlouho, že se tam v roce 2017 potopili znovu a zjistili, že prostě 80% Persů už tam není. Takže jako smůla. Než se to administrativně zprocesovalo, jo, a na jeho palubě bylo 681 námořníků plus střílny, plus munice, plus uhlí, jo, jako veliký, veliký parník. Když tohle zjistili, tak se šli podívat, jestli ty ostatní vraky jsou v pohodě a dojeli na místo, kde leží HMS Exeter, což je britská loď. Potopili se k němu a zjistili, že tam prostě jako není. Byl fuč. To je ta loď, po který opravdu zbyl jenom obrys v písku na dně. No. Nezbylo tam vůbec nic. Takže to jsou takový ty jako nejznámější příklady. Obecně vraky jsou buď známí proto, že byly známí už když plavali, to je případ třeba toho Perthu nebo Titaniku. Pak jsou vraky známí až potom, co se potopili, to jsou ty archeovraky O tom se budeme bavit v bonusu, kdy nějaká v úzovkách řadová obchodní loď, ale je dobře zachovalá, protože se potopila v úzovkách pro nás historicky zajímavém místě, kde se nerozpadla a my ji teď můžeme zkoumat, což jsou takový ty vraky u tureckých pobřeží, o kterých se budeme bavit. Zase zkoumáme náklad, jsou pro nás cenný. A HMS Exeter a HMS Perth byly lodě, které byly velmi provařený už v době, kdy byly nad hladinou. Perth byl vlajková loď, flagship, proto se tomu tak říká. Byla to taková ta loď, který, když vyplouvají z přístavu, tak se chodí mávat, lidi mají obrázky doma. A její ztráta byla bolestná nejenom vojensky, ale byla to rána pro prestiž. Británie i Austrálie to berou jako prohru. Je to něco, jako kdyby někdo ukradl trosky z 11. září, jo? Jako v ozovkách, něco takovýhleho.
Sochu svobody.
Ano, a hodili do šrotu, přesně tak. Taková věc, na kterou jsou prostě ty státy vojensky pyšní a najednou tam jako je rozkousaná. Takže berou to citlivě a diplomacie se jako velmi snaží tlačit na Indonésii, že to je průšvih.
Kubo, když jsi zmínil ten bonus, tak já si myslím, že k hlavnímu dílu už to máme všechno takhle hotový a řečený, čímž bychom rádi pozvali všechny naše posluchače na naši bonusovou sekci na Patreon. Zároveň samozřejmě děkujeme všem Patreonům, které tam dneska máme. O čem se dáme ten bonus k tomuto dílu, Kuba?
Budeme se bavit jednak o nějakých vrakových nej, to znamená, jaký vrak je nejstarší, jaký je nejhlubší a podobně. A budeme se bavit o nějakých známých vracích, včetně Titaniku. Jestli si pamatuješ, tak my jsme v některých posledních epizodách slíbili, že si dáme konspirační teorie o Titaniku.
Ano.
A já jsem na to koukal a myslím si, že zrovna Titanik je tak profláknutý vrak, že asi nevydá na samostatnou epizodu. Tak jsem všechny konspirační teorie, které se vážou k jeho potopení, jako že to nebyl Titanik a že to bylo schválně a že tomu šlo zabránit, tak jsem umístil do toho bonusu.
Perfektní. No tak jo, takže my na závěr tohohle hlavního dílu poděkujeme všem vám posluchačům, že jste s námi zapluli do tohohle tématu a budeme se na vás těšit u bonusu.
Taky si v něm řekneme, proč jsme do vody hodili 1500 vlaků metra a jeden Boeing 737, to by mohlo taky zajímat posluchač.
Wow, no tak už to nebudeme natahovat a letíme na Patreon. Tak jo, děkujeme za pozornost, mějte se krásně, já jsem David.
Já jsem Kuba.
Ahoj.
Ahoj.